Mä koen niin, että maailmassa tällä hetkellä on paljon asioita, joista me ei välttämättä Suomessa ole kauhean tietoisia, mutta jotka vaikuttaa isoon osaan ihmiskuntaa. Ja kristittyjen tilanne maailmassa on itse asiassa viime vuosina mennyt haasteellisempaan suuntaan, nimittäin tämänhetkistä arvioiden mukaan noin 350 miljoonaa kristittyä kohtaa vainoa. Ja mä itse olen saanut kasvaa Papua Uudessa Guineassa, Australiassa ja Britanniassa nuoruudessa, ja ehkä sitä kautta on tullut semmoinen näkemys ja ymmärrys siitä, että maailma on paljon enemmän kuin mitä tässä Suomessa me nähdään, ja myöskin halu palvella ihmisiä eri puolilla maailmaa ja tehdä se oma pieni osa, mitä voi omassa roolissa toisten auttamiseksi.
Miika Auvinen, minkälaiset seikat vaikuttavat näihin kristittyjen vainoihin?
No, siinä on hyvin monenlaisia. Suurin yksittäinen selittäjä tällä hetkellä, jonka Open Doors International-järjestön alaisuudessa toimiva World Watch-tutkimusyksikkö osoittaa, on etenkin viime vuosina lisääntynyt ääri-islamin vaikutus. Eli viimeisen 10 vuoden aikana on aika selvästi nähtävissä, että etenkin Lähi-Itä, Pohjois-Afrikka ja myös Saharan eteläpuolinen Afrikka tätä nykyään siellä näkyy yhä selkeämmin ääri-islamin vaikutus, ulkopuolelta rahoitettu toiminta, jossa tähdätään nimenomaan herättämään vastustusta muun muassa kristittyjä kohtaan. Sen lisäksi nyt 2017 tammikuussa julkaistu World Watch-raportti osoittaa selkeästi, että uudenlainen nationalismi näyttelee myös aika keskeistä roolia, etenkin Aasian maissa, jossa kristityt usein on vähemmistönä ja näin ollen aika alttiita tällaiselle sitten syrjinnälle ja vainolle.
Miksi kristittyjen vainoista puhutaan enemmän julkisuudessa? Esimerkiksi koptikristittyjen vainoista ei juuri media puhu.
Tämä on hyvä kysymys ja mun mielestä se on se oikeastaan syy, minkä takia Open Doors-järjestö käynnisti paikallisen toimiston Suomessa vuonna 2015 ja lähdin tähän toiminnanjohtajaksi, koska näen, että tämä on semmoinen häpeäpilkku meille länsimaissa, että tätä asiaa ei osata noteerata ja tuoda riittävästi esille. Sain olla viime vuoden loppupuolella juuri viikko ennen Kairossa tapahtunutta pommi-iskua koptikirkkoa kohtaan käymässä Egyptissä. Ja jouduin toteamaan sen tilanteen, jota monesti turistina, vaikka meistä moni suomalainen on saattanut turistina Egyptissä käydä aiemmin, niin sitä ei näe, sitä diskriminaatiota ja vainoa kristittyjä kohtaan. Eli jouduin toteamaan yksinkertaisesti sen, että jo esimerkiksi koulussa, kun yksittäinen ekaluokkalainen menee kouluun, niin muslimiopettaja saattaa kysyä oppilailta, että ketkä täällä on kristittyjä, ja kun innokas ekaluokkalainen nostaa käden pystyyn, niin hänet siirretäänkin hänen osoitettu olevansa kristitty takariviin, ja 70 oppilaan luokassa se tarkoittaa sitä, että kristityllä lapsella on näin jo lähtökohtaisesti huonommat edellytykset saada opetusta tasavertaisena oppilaana. Samoin kuin oikeudessa, valitettavasti tilanne on se, että usein riippumatta siitä, onko silminnäkijä tai syytteessä oleva muslimi, puhuuko hän totta vai ei, niin monen muslimin omatunto sanoo, että tulee puolustaa ennemmin tätä toista muslimia kuin esimerkiksi kristittyä, joka on oikeusprosessin mukana. Eli se tapahtuu hyvin monella tasolla, ja koptit on noin 10% osuus väestöstä Egyptistä, mutta siitä huolimatta he, samoin kuin monet protestanttikristityt ja etenkin muslimitaustaiset kristityt, on diskriminaation ja paikoin vainon kohteena Egyptissä edelleen. Eli kyllä niin kuin haasteita riittää.
Miika Auvinen, kun puhutaan uskonnonvapaudesta, mistä tarkalleen ottaen puhutaan?
Puhutaan oikeudesta kokoontua, elää ja toimia uskonvakaumuksen mukaan. Puhutaan siitä, mitä YK:n ihmisoikeusjulistus artiklassa 18 toteaa, että jokaisella on oikeus omaan uskonvakaumukseen ja sen harjoittamiseen. Ja tämä valitettavasti ei toteudu edelleenkään maailmassa. Se konteksti, missä toisen maailmansodan jälkeen YK:ssa ihmisoikeusjulistus luotiin, on nimenomaan tilanne, jossa sitä ennen toinen maailmansota aikaan sai sen, että tietynlainen ihmisyyden kriisi oli käyty läpi ja myöskin siihen liittyvä tämmöinen kansallismielisyyden ja nationalismin kukoistuskausi oli osoittanut, mihin se johtaa. Eli maailmansota, joka tuhosi monta ihmiselämää ja monen kansakunnan traumat sai aikaan. Ja siitä nimenomaan nousi myös ajatus, että tulisi olla uskonnonvapaus oikeusyksilöillä ja yhteisöillä kokoontua yhteen niin, että heillä on sananvapaus, kokoontumisvapaus ja vapaus osoittaa omaa uskonnollista identiteettiään.
Miika Auvinen, työskentelet Open Doors-järjestössä, joka pyrkii lisäämään tietoutta kristittyjen vainoista, ja olet tuossa parinkin otteen maininnut jo aatesuutauksen nimeltään nationalismi, eli yksi merkittävä poliittinen aate tällä hetkellä maailmassa on kansallisuusaate, se on jälleen nousemassa. Millaista jälkeä nationalismi saa aikaan uskonnonvapausrintamalla?
World Watch-yksikön tutkimus osoittaa, että muun muassa Aasiassa Intia on noussut jo siellä 15 World Watch-listassa tällä hetkellä. Listassa, joka siis kartoittaa kristittyjen tilannetta ja vainoa eri puolilla maailmaa. Ja taustana tässä on yksinkertaisesti se, että BJP-puolue, joka tällä hetkellä Intiassa on vallassa, on jo vuosia vuodesta 2014, kun he tuli valtaan, käytännössä ajanut politiikkaa, jossa jokaisen intialaisen tulisi olla hindu. Ja näin ollen sekä muslimit että kristityt on enemmän tai vähemmän syrjittyjä. Vaikka kristittyjä on yli 60 miljoonaa Intiassa tällä hetkellä, niin heistä melkein puolet elää Pohjois-Intian alueilla, jossa käytännössä kääntyminen pois hindulaisuudesta on rikos ja yhtä lailla niin kuin kristittyjen identiteetti on hyvin vaarassa. Eli tilannetta kuvaa se, muun muassa yksi yhteistyökumppani Pohjois-Intian kaupungista kertoo, että heidän kaupungin kaduilla on banderolle, jossa todetaan, että muslimit Pakistaniin ja kristityt hautaan. Jokainen meistä voi kuvitella itsensä tilanteessa, jossa julkisesti todetaan, että sun paikka on haudassa. Eli tämmöinen ilmapiiri tietysti ruokkii erilaista väkivaltaa, jota Intiassa on valitettavan paljon, ja itse asiassa naapurimaa Pakistan, jossa puolestaan sitten islam on tämän vainon moottorina, niin siellä kristityön asema on vielä heikompi, eli Pakistan on World Watch-listan siellä 4, ja nimenomaan väkivallassa tällä hetkellä se maa, jossa on eniten kristittyihin kohdistuvaa väkivaltaa.
Nationalismi on poliittinen aate, mutta jollakin tavalla uskonto monesti kytkeytyy siihen. Miten?
Joo, eli tämä näyttää olevan niin, etenkin nyt Aasian maissa, että kun poliittinen valtasuhdanne tai valtaa pitävä poliittinen puolue tai taho on jollain tavalla uhattuna, niin kristityt, jotka on näissä maissa vähemmistönä, on helppo ottaa ikään kuin tällaiseksi silmätikuksi, ja joko heidät leimataan epäisänmaallisiksi, länsimielisiksi tai jollain muulla tavalla ikään kuin epäilyttäväksi, ja näin ollen he on uhka sille kansalliselle identiteetille. Ja tämä luo sen tilanteen, jossa kristityt sitten kokee vaino. Eli nationalismi, jossa lähdetään siitä, että on vain yksi oikea aate tai oikea uskonto, näin ollen polkee sitten muiden vähemmistöjen oikeuksia.
Miika Auvinen, mitä ajattelet, onko joku uskonto herkempi alustaa nationalismille kuin joku toinen?
Tämä on hyvä kysymys ja mulla ei ole tähän niin kuin lopullista vastausta, mutta näyttää kuitenkin olevan niin maailman historiassa laajemmin katsottuna, että melkein mikä tahansa uskonnollinen aate on altis tämmöiseksi keppihevoseksi kansallismielisen aatteen tai tietyn poliittisen suhdanteen ollessa vallalla. Eli kun katsotaan toisen maailmansodan aikana vaikka Japanin tilannetta, jossa keisarin palvonta oli tavallaan se ilmenemismuoto, niin seurauksethan oli, kun katsotaan miten toinen maailmansota eteni, niin hyvin laajat. Meillä Suomessa osana länsimaita toki korostuu tavallaan tämä kristillisen tradition tuoma nationalismi ja sen seuraukset, mutta laajemmin ottaen kyllä nationalismi kytkeytyy hyvin erilaisiin uskontoihin ja uskonnollisuuksiin.
Miika Auvinen, olet kristitty. Mitä ajattelet, voiko nationalistisia pyrkimyksiä perustella Raamatulla?
No tämä on niin kuin hyvin monimutkainen kysymys. Mä oikeastaan sanoisin, että meidän pitää ensinnäkin erottaa kaksi eri asiaa, eli nationalismi, jossa kansallisuusaate saa tiettyjä liioteltuja piirteitä, ja sitten terve isänmaallisuus, joka nousee kyllä mun nähdäkseni raamatulliselta periaatteella, eli kiitollisuudesta siitä lähiympäristöstä, perheestä, alueesta, jossa saa elää. Mä näen, että Jeesuksen edustama ajattelu oli aika radikaalia ja loi kristillisyyden, jossa käsite isänmaasta joutuu aika uudenlaiseen valoon. Kuitenkin Jeesus itse toimi tavalla, jossa hän loi mallin tietynlaiselle pasifismille ja uudelleen arvioinnille. Olosuhteethan oli sellaiset, että juutalainen kansa odotti poliittista messiasta. Mutta Jeesus sen sijaan opettikin rakastamaan vihollistaan tilanteessa, jossa juutalainen kansa eli Rooman pakkovallan alaisuudessa. Ja Jeesus tietyllä tavalla haastoi tätä tilannetta, että jos vaikka roomalainen sotilas käski kantaa virstaan pylvän verran varusteita, niin Jeesus käski, että kanna toinenkin. Tai jos sinua lyödään poskelle, niin käännä toinenkin poski, jolloin se itse asiassa on viittaus siihen, että lyöjän tulisi tunnustaa tämän vastapuolen ihmisarvo, koska lyömällä kämmen selällä oikealle poskelle häpäiset ihmisen, mutta lyömällä avokämmenellä toiselle poskelle joudut tunnustamaan, että toinen on ihminen. Eli tässä on paljon enemmän siinä, mitä Jeesus opettaa, kuin mitä ehkä päälle päin nähdään. Ja itse tähän kysymykseen ajattelen näin, että nationalismi, joka polkee lähimmäistä, ei ole raamatun mukaista. Sen sijaan isänmaallisuus, jossa lähdetään rauhasta ja halusta rakastaa lähimmäisiä, suojella sitä, mikä on hyvää, niin sen ymmärrän raamatullisena.